Noveritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, si quod de nativitate Domini nostri Iesu Christi gabis sumus, ita et de resurrectionem eius Dem salvatoris nostri, gaudium vobis annuntiamus. Die decima septima februari erit dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Die quarta aprilis, sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabiti. Die decima tertia mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die vigesima tertia eius Dem festum Pentecostes. Die tertia iuni, festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die vigesima octava novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum.